habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waafidnimo arbaca ah oo bisha September ee sanadka 2023 ay tahay 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caaw iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin weerar Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanka Dayniile iyo ciidamada oo ka hortagay.
Kooxdaana filcaariga ee khawaarijta ayaa waxay isku dayeen inay qarax ku weeraraan ciidamada amniga Muslimiinta Taro, iyadoo laga hortagay oo la rasaasiyey. Ayuu gaariga qarxay, ciidanka markastu way isuga jigan yihiin, waxay u hoga jigan yihiin sidii ay dalka iyo dadka u badbaadi lahaayeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dhallinyarada xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo bilaabay in ay shaqooyin abuurtaan kadib markii ay waayeen shaqooyinka yaryar ay ku qaban jireen ama ay u qaban jiraan raahda hay'adaha gargaarka ee ka jira xeradaasi.
Shaqalaan banaan laguma joogi karo kadib marka waan tashaday oo haddii waxba iska jiro qaxootiga waad garanaysaa dhibaatadiisii iyo waxyaalihiisa. Kadib adiga bahal baawurtan yaryar oo qaxootiga lagu ororto baan iska dhexgalay taksiga, marka waxaa la dhahaa alto bajaaj baa
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhageysan doontaan jamhuuriyiinta ku jira Kongareska Mareykanka oo ku dhawaaqay inay baaritaano keeni doonaan ka dhana dacwadda baarlamaanka ay ku sameynayaan madaxweyne Joe Biden. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeenii dunida. Kooxaha samata bixinta ayaa joojiyay dadaalada ballaaran ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaas oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay jimcihii dalkaasi, iyadoo ay sii yaraanayso fursadaha dadka nool looga soo saari karo burburka ka dhashay dhulgariirkaasi oo inta la og yahay la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 2900 oo qof, oo iyadoo sidoo kaleeto ay ku guryo beeleen 100,000 oo qof oo kaleeto. Baabuur ay ka buuxaan sahay iyo gargaar ayaa buuraleydaasi dadka lagu wareejinaya oo la geeyay si ay cunto iyo teendhooyin ugu geeyaan gaadiidkaasi dadka aadka ugu baahan badbaadada dhulgariirkaasi ku dhuftay kadib baahida ay qabaan laga samata bixiyo. Kooxaha baadi goobka ayaa weli waxa ay ka howlgalayaan dhulka buuraleyda ah ee ku fidsan meelaha uu ka dhacay dhulgariirkaasi si ay u baadi goobaan dad nool haddii la heli karo. Laakiinse Morocco ayaa hadda waxa ay ka gudubtay daaqadii waqtigii 72 saacadood ee kasoo wareegatay markii kooxaha gurmadka ay sheegeen inay tahay waqtigii ugu adkaa ee badbaadada dadkaasi ay ku doonayeen. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arbacada maanta taa waxa uu la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un xilli ay markaasi Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureedba ka degayaan wareejinta hubka. Kim ayaa waxa uu ballan qaaday inuu si buuxda oo shuruud la'aan u taageeri doono dhammaanba go'aamada Putin, isagoo si cad u tilmaamay in dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine ay tahay dhinaca kale tamid wadamada reer galbeedku ay ololinayaan. Labada hogaamiye ayaa waxa ay ka wada hadlay ayaga oo joogay bariga gobolka fog ku yaala ee Ruushka, halkaasi oo si dhow xuduud ula leh Shiinaha. Kulankaasi ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo warbaahinta ay soo xiganaysa saraakiil reer galbeed ah oo aan la aqoonsan oo sheegaya in Ruushka uu sidoo kale tiraadinayo in uu helo madaaficda Kuuriyada Waqooyi si ay ugu adeegsato dagaalkeeda ay ka wado Ukraine, halka Pyongyang ay u muuqato inay doonayso in ay tiknoolojiyada casriga ah ee satellite-ka iyo maraakiibta quusa tamarta nukliyeerka ee dhinaca kaleeto iyo gargaarada cuntadaba ka hesho Moscow. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhimatay dabka kacay dhismo weyn oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimadda Vietnam, iyadoo dawladduna ay sheegtay in ka badan 100 qof ay tahay tirada dhimashada. Wakaaladaha wararka ee sida Reuters, AP iyo midda gudaha ee Vietnam ayaa sheegaya in tirada dadkaasi ay sii kordhayso daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa, iyada oo dabkaasina la damiyey markii dambe. Dowladda ayaa waxay xaqiijisay in tirada rasmiga ah ay noqon karto wax ka badan inta haatan lahayo. Wararka waxa ay sheegayaan in ka badan 100 qof dadku dhadhow ay tirada dhimashadu ku dhowdahay haatan. Telefishinka qaranka ee Vietnam ayaa muujinaya sawirro muuqaalo ah oo ay ku jiraan caruur dhimatay oo aad looga argagaxayo dabkaasi meelaha uu ka kacay la iska tusayo. Waddanka Liibiyana arbacada maanteeta ah weli waxaa si weyn u ula tacaalaya daadad xooggan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,300 oo qof, iyada oo 10,000 oo kaleetana la la'yahay sida ay sheegtay laanqeyrta cas. Dalalka Turkiga, Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalalka ugu horeeya ee sida degdega ah ugu fidinaya dadkaasi gargaarka, iyadoo waddankaasi uu yahay waddan colaado ee la degeen. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ballan qaaday 10 milyan oo dollar oo lagu taageerayo dadkaasi sidii loo badbaadin lahaa oo ay ku jiraan in ka badan 30,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay. Daadadkaasi ayaa waxa ay jebiyeen biyo xireenno, kadibna waxay burburiyeen xaafado dhan. Saraakiisha reer Liibiya ayaa waxay ka cabsi qabaan in tirada dhimashadu ay 5,000 kor u dhaafi karto. Waddan ay nugleeyeen sannado badan oo dayac iyo colaado ah ayuu waddankaasi yahay. Dadka ayaa aad waxa ay sheegeen in burbur lixaadle uu ku yimid kaabayaashii dhaqaalaha ee caasimada Derma. Burburkaasi ayaa aad u daran ilaa iyo heer hay-adaha gargaaradu ay awoodi waayeen xataa inay gargaarada bini'aadanimo gaarsiiyaan, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee IOM. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Da habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leeyahay. Aan ku bilowno ee mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadu ay ka hortageen baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa oo uu wado qof isu soo miidaamiyay maanta. Baabuurkaasi ayaa waxa uu ku qarxay bar kontrool oo ku taala duleedka degmada Daynila ee magaalada Muqdisho oo ciidamadu waardiyeenayeen amnigana ay ka sugayeen halkaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan degmada Daynila oo isagu mas-uul lagu magacaabo Cali Cabdi Faarax ayaa warbaahinta u sheegay in 5 askari ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, ciidankuna ay fashiliyeen. Waxaa sidoo kale uu sheegay inuu jiro ugu yaraan qof rayid ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Sida warbixintan ay ku soo diraysay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu waday qof isa soo midaamiyey ayaa saakay ku qarxay bar kontrool oo ku taala xaafadda Dhista degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ay deganaayeen ciidanka Poliis Militaro ee suga amniga magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ah iyo saraakiil amni ayaa sheegay in ciidanka amniga ay rasaaseeyeen gaariga kohor inta uusan qarxin, waxana ku dhaawacmay 5 askari iyo qof rayid ah. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daynile Cali Cabdi Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay, waxana uu sheegay in ciidanka amniga ay fashiliyeen weerarka.
Bismillaah, waxaan joognaa arrinta degmada Daynile. Saakiilaha wuxuu qadaray inaan qarax kalate fashilino. Isbuucii hore waxaad ogeedeen in qarax gaari laga soo buuxiyey degmada Daynile lagu fashiliyey oo la rabay in magaalka la geliyo. Saakana waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. Waxa Ilaahay noo qadaray inaan fashilino, aan ka hortagno. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askari, nooga dhaawacantay dhaawacoodana dhaawac fudud waaye wax kaloo dhibaatada ma jiraan. Qaraxaasna waa ka hortagnay. Khawaarijtu waa naflacaari, waxay ugu jiraan saacadihii ugu dambeeyey. Waxay rabaan inay arbushaad magaalada ka sameeyaan. Waxaa waaye rafashadii ugu dambeysay ku jirtaa, waana dhammaystiri doonnaa insha allahu tacaala. Hariyo habeenna waxaa u taagannahay inaan magaalada ka difaacno degmada Daniel. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel kontrola oo la dhaho aragada Daniel ku dhow loodhista. Qaraxaasna waa la fashiriyey, waa laga hortagay. Waxaa degan ciidanka Police Militaro oo checkpoint meesha u ah. Qaraxana meeshaasaa lagu fashiliyey. Shan askari oo dhaawac fudud oo sahlan soo gaareen. Wax kaleeto dhibaata oo ka dhaca ma jiraan. Khawaarijtu markii waygi horeeta waxaa waaye magaaladii qaraxyada ugu gudbi jireen. Hadda laakiin inta badan waa laga hortagay oo har iyo habeenba fashilintooda aan ku gudi jirnaa. Waana la fashiliyey qaraxii maanta dhaca. Hadda shacabka ilaa hadda dadka hal qof oo haweenaa dhaawac soo gaaray oo shacaba. Wax kaleeto shacab aan ognahay ma jiraan. Kolley waa in la fashiliyey. Waxaawaaye waxaa dareemay qaraxyada ilkooda madaxtooyada meelo kaleeto waaweyn ay ka dhici jireen. Waxaa dareemay ciidamada xasiliinta caasimada iyo Police Militare iyo annagoo adeegsanayno. Waa qaraxi labaad. Waxaa dareemay in loo safri rabay magaalada laga hortagay. Waana naflacaari, khawaarijtu waa naflacaari oo rafashadii u dambeysay ku jiraan. Marka waxaawaaye waa la fashiliyey. waan u jeedaaho seel ay rabin waxa u dhici waayeen. Gaariga rasaasa lagu furay, istaaga la dhahay, markuu istaaga diidan rasaasa lagu furay. Waxaana dareemay in fashilintiisaba ay meeshaas ka caddahay oo istaaga markii la dhahay kii ka horreeyey. Sidoo kale istaaga laasna waa diiday, rasaas markii lagu riday waa qarxay. Kanna iyadoo istaag la leeyahay oo rasaas lagu ridaayo, xoguhu waa la soconaa. Dhaqdhaqaaqyada laamaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka ay nusoo gudbinayaan dhaqdhaqaaqyada khawaarijta markastana waa ka warqabnaa. Waxaan direynaa amniga magaalada Muqdisho, degmada Daniel, meelaha waxaawaaye xuduudaha lalah shabeelooyinka iyo labada shabeelle ay xuduud la leedahay, inta badanna meelaha ay kasoo gudbaan waaye. Har iyo habeenna waxaan u taagannahay sidaan ku fashili lahayn. Waana dadka magaaladan waxaan leenahay magaalada Muqdisho oo annaga geeskeeda aan jirnana inay nabad noogu jiraan oo aan ka difaacayno degmada Daniel.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ahayd markii ciidanka dowladda ay ku fashiliyeen kontroolka laga soo galo degmada Daniile, gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, isla markaana ay gacanta ku dhigeen raggii waday gaariga qarxa. Dhinaca kale, hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada 7 ka mid ah xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab oo ay sheegtay in lagu dilay howlgallo dhawaan dhacay. Warsaxaafadeed ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in 6 ka mid ah xubnahaas lagu dilay weerar 10-kii Sebtembar ka dhacay deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, halka xubinta 7-aad ay NISA sheegtay in lagu dilay deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud oo u dhow magaalada Dhuusamareeb 11-kii Sebtembar. NISA waxay sheegtay in howlgallada lagu dilay xubnahan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dhinaca kaletana, Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daniile, Cali Cabdi Faarax, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey faahfaahin inuu ka bixiyo qaraxaasi.
Dhamaadsantahay colaadow, saaka abaara halkii saac kooxda naflacaariga ee khawaarijta ayaa waxay isku dayeen inay qarax ku weeraraan ciidamada amniga Police Militaro, iyadoo laga hortagay oo la rasaaseeyey. Ayuu gaariga qarxay. Ciidanka markastu way fogajigan yihiin, waxay u fogajigan yihiin sidii ay dalka iyo dadka u badbaadin lahaayeen.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa khasaaraha ka dhashay qaraxan?
Khasaaraha ka dhashay waa 5 qofood oo dhaawaca iyo 5 qofood, 5 askari oo ku dhaawacantay. 5 askari doonaysa inay gaariga joojiyaan. markuu ku dhagaaday kadibna qaraxday shantaas askariya ku dhaawacantay. Waxaa shacabana waxaa ku dhaawacmay hal gabar, waana laga hortegay. Waa ilaahay xamdigii ciidanka qaranka oo uga mahadcelinaynaa degmada ku sugan. Khasaare maalna waxaa soo gaaray dadka shacabka ah. Annagoo shacabkeena u dadaalayna kana hortageyno dhagafta cadowga khawaarijta, ilaahay naxariistiyaas leenahay gaarigaas qaraxa bana ka badbaadinay. waxaana ka ahayn hantidaas burburta moogii wax kale too khasaaro dadka shacabkaa soo gaara maysa jirin. khawaarijta sida ay u doonayeen oo ah inay dhowaad dad badan ku laayaan shacaba wax u kala soocana inaysan jirin annaga aaminsannahay. xalkeedu marka waa sidaas wax khasaaro kaleto oo aada u buurana maysa geysan. mar kastana waan ka hortageynaa insha allah.
marka waa sidee amniga guud ahaan degmada Dayniile iyo hareeraheeda?
guud ahaan degmada Dayniile waa degmo aada iyo aada u baaxad weyn oo dadka ugu badan magaalada Muqdisho marka la dhaho. waa degmada ugu aadkii aadka u baaxadda weyn, dadka ugu badan goolka banaadirna ay degan yihiin. degmadu boqolkiiba boqol waaye. waa nabad, waa xasiloon tahay. mararka qaar waxaa jirta gaari ay kooxaha doonayaan inay dadkaas ku waxyeelayaan. shacabka guud ee degmada Dayniilena waa nabad, wax dhibana ma jiraan. xaalkuna waa boqolkiiba boqol degan tahay. wax dhiba oo hadda ay degmada Dayniile ku sugan tahayna ma jiraan. xaalkeedana waa boqolkiiba boqol.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Dayniile, Cali Cabdi Faarax, oo u warramayay wariyaha v o e da Maxamed Colaad Xasan. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo. maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa qaar ka mid a siyaasiinta la sheegay inay mucaaradka ahaayeen ee Jubbaland, kuwaasi oo qaarkood ay ahaayeen siyaasiin ka soo jeeda maamulka, balse kulamo ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa waxaa halkaasi kulankaasi ku yeeshay qaar ka mid a siyaasiintaasi iyo madaxweynaha Jubbaland, kaasi oo ay ku heshiiyeen sida la sheegay wixii tabasho ah ee qabeenna ay ka wada hadleen. siyaasiintaasi waxay soo gaareen Kismaayo si ay bulshada ula kulmaan, inkastoo heshiiskaasi iyo nooca uu yahay aana si rasmi ah loo shaacinin. wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Daahir Axmed oo ka mid ahaa siyaasiintaasi heshiiska galay.
waa run weeye, waxaan ahaa anigu raggii Jubbaland aas-aasayaasheeda ka mid ahaa muddo dheer. xilli dhexe ayaan waxoogaa fikriyan ku kala duwanaanay maamulka Jubbaland iyo aragtida marka anigu aan ka qabay. ma ahayn mid yacna maaragta arrin kala duwanaanshahaasu ma ahayn mid lafta la jabinayo, ma ahayn. waxay ahayd mid u baahan in la saxo. xilli aan fogeyn oo adigu muddo hadda hal sano dhexdeeda ayaa waxaa muxuu ahaa annaga iyo maamulka naloo kala dabqaaday qaabkii, bal waxa aan isku hayno iyo waxyaabaha aan ku kala duwannahay inaan isku dayno labada dhinacba maamulka inaan ka heshiin karno. arrinta iyada rag aan gadaal ka sheegi doono haddii aan laydmo ayaa muxuu ahaa guusheeda iska lahaa oo annaga iyo maamulka noo dhexay. shirkanagii ugu horreeyey madaxweynaha Jubbaland aan ku kulannay wuxuu ahaa magaalada Nairobi. shirkaasoo saacado dheer qaatay aan ka wada hadallay exactly waxyaabihii muxuu ahaa aan islahayn waad ku kala duwan tihiin ama fikirkii aan islahayn idiin dhexeeya oo aragtida waxoogaa lagu kala duwan yahay. kulan wuxuu ahaa qaatay saacado. runtii madaxweynaha Jubbaland wuxuu noo muujiyey soo dhoweyn, yacna reception aada u fiican ayuu noo muujiyey oo aan isleeyahay runtii waxyaabihii annagu aan ka filaynay already waxaan kala kulannay kulanka dhiga ugu horreeyey muxuu ahaa Nairobi. kulanka isagaa markii Nairobi aan ku kulannay wuxuu hordhac u ahaa kulanka dambe ee hadda aan ku nimid magaalada Kismaayo. marka waxaa weeye kulankaasi wuxuu ahaa kulan runtii hordhac u ahaa kulanka annaga hadda magaalada Kismaayo. waxaan ka wada hadalay waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dib u xoreynta Jubbaland, amniga Jubbaland, doorashada soo socota ee Jubbaland, Jubbaland sidii horumar loo gaarsiin lahaa. qodobo noocaas oo kuwaas ugu muhiimsan yihiin ayaan madaxweynaha ka hadalay. annagu iskumaanaan haynin madaxweynaha waxyaabaha wax ka duwan oo ah maanaan annagu isku haynin.
maxaa sabab u ah ama gundhig u ah inaad tanaasul samaysaan maamulkana aad la heshiisaan misena aad Kismaayo ka soo degtaan?
arrinta iyada haddaan kaaga jawaabo, annagu mar walbaba xilligii hore ee aasaasayaasha aan ka mid ahaa, xilligii u dhexeeyey ee hadda waxoogaa maamulka aan kala fikir duwanaanay ilaa hadda, waxaan annagu mar walba ku shaqaynaynaa waa rabitaanka shacabka Jubbaland wey. shacabka reer Jubbaland baa annaga mar walba dhan xukuma. meesha ay nagu hogamiyaan ama waxa ay soo dhaweeyaan oo ay u arkaan mar walba inay maslaxada Jubaland ay ku jirto baan anagu mar walba ka shaqeynay. Taasa waxay kaliftay markii horeba anagu maanaan aaminsanayn wax muxuu ahaa laf dhabar ah ama laf jabin ah oo Jubaland dhibaato u keensanaya anagu hormudka maanaan ahayn. Waxaan dooraynay oo kaliya waxay ahayd arrimahan hadda maamulka aan ka wada hadalay ee maamulkuna sidii loogu talagalay uu nagu soo dhaweeyo. Macnaheedu yahay wax kasta oo saxiitaan u baahan gacmo gel jira hoos baa loo wada dhaqaa. Jubaland tubta nabadda ayay qaadatay hadda ka hor in halkaa ay ku dhammaato oo Jubaland ay isu wada timaado cadowgan maanta muxuu ahaa Jubaland ragaadiyeena in hal dhinac looga soo wada jeesado. Taasa marka waxay kaliftaynan
dhaliishiina waxay ahayd sidaan media ka arkeenay ama aad ku andacoonayseenba in mudaxleedka madaxweynaha oo kale uu dheeraaday dastuurkiin wax laga bedelay idinkuna han uu idinkaga jiray kursigii taa ma ka tanaasujin?
Waxaa weeye annagu runtii waa run oo dee Soomaaliya waxaa ka jira nidaam yacna hantida keliya ee ummadda Soomaaliyeed maanta haysato waa dastuurka ayaga buugga yarka dastuurka weeye dastuurkaasu heer federaal iyo heer muxuu ahaa level local government intaba wuu u yaalaa. Hadday wax ku kala duwan yihiinna wax yar wax xeroosaada unbay ku kala duwan yihiin. Annagu waan qabnaa wayna tahay in wax walba uu leeyahay waqti iyo madaxweyneed laakiin sida aan ognahay dastuurka marka qodobadiisa dib ugu noqoto maamulka Jubaland oo kale waxaan ogeyn in golaha maaragtay shacabku inay u kordhiyeen madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan muddo hal sano ah. Kadib waxaa dhacday heer federaal in si wadar ah Soomaaliya oo dhanba loogu ogolaaday oo maamuladii kale oo dhanna mid walbaba hal sano uu ku darsaday. Arrinta ayadana waxaa soo gabagabeeyey oo lafteedu ay ku racday dowladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Daahir Axmed oo u warramayey wariyaha V O A da X Maayo Aadan Maxamed Salaad. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhadhaab dhalinyarada xerada qaxootiga ee dhadhaab qaarkood ayaa si iskooda u abuuray fursado shaqo oo ay ku baranayaan noloshooda kuna maareynayaan shaqooyinkaasi ayaa dhalinyarada waxaa markii hore ay u qaban jireen hay'adaha samafalka hase yeeshee waxaa labadii sano ugu dambeysay kadib ku yaraaday halkaasi dhaqaalihii ay hay'aduhu ka heli jireen daqaha waxbarasho sida hay'adahaasi ay sheegeen. Haddaba wariyaha V O A da Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa dhadhaab warkan ka soo diray.
Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa kuwa ugu ballaaran ee qaxooti ku nool yihiin dunida. Waxaa ku nool dhalinyaro ku dhashay ku koray waxna ku bartay iyagoo xaaladda qaxootinimo ku jira in yaroo ka mid ah ayaa dibadaha dibadejin ka helay qaar kalena dalkii ayay dib ugu noqdeen halka kuwo kalena ay weli ku nool yihiin xeryaha. Waxaa jira dhalinyaro xeryaha wax ku bartay oo shaqaale hoosaadka ahaan jiray qaar ka mid ah hay-adaha samafalka laakiin markay hay-adahaasu soo xireen shaqooyinka dhaqaale yari darteed waxay bilaabeen inay raadiyaan siyaabo kale oo ay noloshooda ku maareeyaan maadaama kaalmada yar ee bini'aadanimo ee xeryaha laga siiyo aanay noloshooda ku filayn. Cabdulqaadir Deerow waa nin dhalinyaro ah oo muddo lix sanaa la shaqaynayay hay-adaha gargaarka. Sanadkii 2020 ayuu shaqadii waayey. Waxa uu markaa kadib miciin biday inuu tagsiilanimo uga dhex shaqaysto xerada xagardheer.
Shaqalaan bannaan laguma joogi karo. Kadib marka waan tashaday oo haddii waxba iska jiro qaxootiga waad garanaysaa dhibaatadiisii iyo waxyaalihiisa. Kadib adiga baal baawurtan yaryar oo qaxootiga lagu ororto baan iska dhexgalay taksiga. Marka waxaa la dhahaa alto bajaaj baa la dhahaa oo baalgeeta waa hawaaya. Marka waa nolol maalmeedkii iyo wixii baa adiga ay aad bay u fiicneed oo ay noo qabatay ilaa haddana waa iska fiijisanaynaa waan wadnaa.
Waxaa jira caqabado Cabdulqaadir iyo saaxiibadiisa kale iyo ay isku shaqada yihiin ka haysta ku shaqaynta gaadiidka tagaasida ee xeryaha qaxootiga.
Marka caqabadaha u badan waxaa waayo wixii waxaa waayo dadkii lacag ma hayaan, lacag la'aan baa iska jirta. Qaar waxaad arkaysaa konton shin wata, qaar waxaad arkaysaa wata labaatan shin. Marka damiirta kuma siinaysa inaad qofkii labaatankii kotak inaad qaadato inaad kii labaatanka ka tagto. Waxay noqonaysaa inaad u adkaysato, u dulqaadato, aad kanna labaatanka qaadato, kan kotanka qaadato, kan boqolka aad ka qaado, kan baalkiita, dadkii isku tawar maah.
Inkasta oo shaqada Cabdulqaadir ee tagsigu ay wadato caqabadaha uu sheegay, haddana waxa uu xusay in shaqadan uu hadda hayaa ay uga fiican tahay tiisii hore ee la shaqaynta hay-adaha.
Yow, hadda markaad fiiriso, horta wax isku dhow maaha, aad iyo aad wax iskugu dhow maaha. Laakiin hay-adii markaad fiiriso, waxaa ka dhumahayo xagga qaybtaadii waxbarashadii iyo xoogaha dhexda ka yara gaabinaysa, gaabsi kaga imaanaya moogii. Laakiin wax isku dhow maaha markii la dhaho hay-adii iyo xaggan businesska, wax isku dhow maaha.
dhalinyarada xiryaha ee la shaqayn jiray hay-adaha hadda si iskood u shaqaysta ayaa qaarkood shaqada uga tegay lacagaha mushaharka ah ee la siin jiray oo aada u yar iyo wakhtiga ay shaqayn jireen oo aada u dheeraa. Faysal Ugaas Aadan waxa uu muddo 9 sano ah caawiye kalkaaliye ka ahaa cisbitaalka guud ee Xagardheer ka hor intii aanu siiskiisa shaqada uga ruqsaysan.
Waxaa igu kalifay 2 siyaabood baa igu kaliftay. Waqtigii aan shaqaynayay oo aada u badnaa oo matalan oo kale 1 saac habeennimaan shaqo soo geli jiray, waxaan ka bixi jiray 2 saac subaxnimo. Habeenkii baan 5 habeen baan geli jiray. Markaan 5 habeen galana 2 beri bas aan maqnaan jiray, 2 beri kadib haddana shaqada kusoo noqon jiray. Marka saacaddii taymkii iyo hurdala-aan badan iyo xoogaa cimilada meesha kulul oo haddana habeenkii haddaa soo jeedo maalintiina aada seexan kirin oo kulayl ay tahay iyo haddana lacagtii oo aan igu filnayn haddana aan aabba sii noqday oo aabba ilmo dhalay aan noqdo qoxood sii joogay haddana aan nin shaqaynayo salari qaadanayo salarigiina aan igu filnayn lacagtii aan qaadanay.
Faysal waxa uu sheegay in sanadihi uu ku guda jiray shaqada caafimaadka marar badan loo kordhiyey lacagta uu qaadan jiray, laakiin waxa uu 9 sano kadib shaqada ka tegay isagoo weli mushaharkiisu uu ka yar yahay $100 Mareykanka.
Shaqada markii uu horreysay aan bilaabayay 5,300 shilin ku bilaabay, markaan qiyaaso waxay u dhigmataa $45 meelahaas u dhigmataa dollar ahaan markii tahay. Markii ugu dambeysay aan ka tegayana waxaan ka tegay 9,900 shilin, hadii waa lacag $85 meelahaas oo kale.
Dhalinyarada xeryaha ee iskood u shaqaysta ayaa sheegaya inaanay u darsan shaqooyinkii ay sanadaha badan u hayeen hay-adaha ee markii dambe intooda badani ku dhammaaday inay iskaga tagaan. Faysal Aadan oo hadda goob caafimaad ku leh xerada ayaa ka hadlaya waxa shaqadiisan gaarka ahi ay kaga duwan tahay tii uu ka soo tegay.
Waxaan ku bedeshay shaqo ani famasi aniga aan leeyahay inuu ii furan yahay oo aan ka shaqaysto. Maasha Allah, waa iska nolol maalmeed fiican waaye, maadaama labaxaas aan leeyahay qoxootina aan joogo. Noloshaan hadda aada ugu qanacsanahay sababtoy tahay wax aniga aan leeyahay. Mid kale shaqada waxa waaye haddii aad saacad yar soo dahda waanin baa lagaa saxiixay, awood badan maada lahayn. Hadda waxaan awoodi karaa in aan waqti xataa aan xaafadeeda ku soo qaato, soo nasto, aan soo noqdo.
Xeryaha qaxootiga sanad walba kumanaan dhalinyaraa ayaa ka baxa dugsiyada sare, waxaana dhalinyarada oo aan intooda badani helin fursado waxbarasho oo jaamacadeed ay dhexda u xirtaan inay helaan shaqooyin ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda. Intooda shaqada abuurateena waxaa ka badan kuwa shaqala-aanta ku dhex jooga xeryaha qaxootiga, sida uu VOA-da u sheegay Maxamed Cabdulaahi Jimcaale oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Xagardheer.
Sanad walba in ka badan 2,000 arday ayaa iskuulada sare ka baxda xeryaha qaxootiga Dhadhaab, kuwaasoo dhammaantood shaqo doon noqda markay iskuulada dhammeeyaan. Waayo fursadaha kale ee jaamacada iyo waxa isku aadi lahaayeen aad bay u yartahay, sidaas darteed dhammaantood waxay noqdaan shaqo doon. Hay-adihiina ma wada siin karaan dhammaantood. Percentage-ka ama tirada ugu badan ee hay-adaha ay qaataan boqolkiiba waa 5.
Jimcaale waxa uu sheegay in dhalinyarada nasiibka u yeeshay inay samaystaan fursado shaqo ay hadda haystaan caqabado dib u riixaya horumarkooda. Waa kan mar kale Maxamed Cabdulaahi Jimcaale oo arrintaa ka hadlaya.
Dhalinyarada shaqaystaan caqabado badan ay naftooda la kulmaan sababtoo tahay dhanka socodka oo kale. Qaxootiga waxaa ka jira sharci incumbent policy waxa la dhaho ah in dadka qaxootiga xarada ay ka bixi karin. Waa caqabad weyn oo dhalinyarada ay wajahayaan inay xariga dhexdooda aysan ka bixi karin oo aysan aadi karin magaalooyinka kale ee shaqa abuurka ay ka samaysan lahaayeen. Kuwa ganacsatada xitaa markii ayaga ay soo adeeganayaan, markii loo soo adeegayo aad bay u kala duwan tahay. Markii loo ogolaan lahaa in ayaga soo adeegtaan, waxaan dareensanahay inay samayn lahaayeen dhaqaale ka badan inta hadda ay sameeyaan.
Dadka ku nool xeryaha Dhadhaab qiyaastii 75% waa dhalinyaro, intooda badanna rajadooda ugu weyni waa inay maalin un arkaan dalkoodii hooyo oo degan oo ay kula laabtaan aqoontii ay ka barteen xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan barnaamijyadaasi wareysiyaduba waa laanteen afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybteeda habeennimo. Dhageystayaal, qodobo dhowr ayaad ku soo maqan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed. Sidoo kale waxaad maqli doontaan afhayeenka aqalka kongareska Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga aqlabiyadu leeyahay oo talaadadii ku dhawaaqay in sharciyada sharci dejiyaasha ay bilaabaan baaritaano keeni kara dacwad kongareesku kusoo oogo inuu sharciga jabiyey iyo in kaleeto waxaad sidoo kale maqli doontaan dalkaasi Vietnam oo dad badan ay ku dhinteen markii dab uu ka kacay. Qodobadaas iyo warar kale, balse marka hore warkeeni dunida oo ka kooban aan dib idin maqashiino. Liibiya ayaa arbacada maanta ta'awuli waxa ay si weyn ula tacaaleysaa daadad xoogan oo ay ku dhinteen in ka badan 2,300 oo qof, iyadoo 10,000 oo kale tan la ayaa sida laanqeerta cas ee sheegtay Turkiga, Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalalka ugu horreeya sida degdega ah gargaarka ugu fidinaya dadkaasi ku dhaqan waddankaasi colaadaha ay la degeen, iyadoo qaramada midoobay ay ballan qaaday $10 million oo lagu taageerayo dadka ka badbaaday daadadkaasi oo ay ku jiraan in ka badan 3,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay. Daadadkaasi ayaa jebiyey biyo xireenno horey waddankaasi uga jiray. Ugu yaraan 10 qof ayaa waxaa la sheegay oo ay ku jiraan caruur inay ku dhinteen dabka kacay dhismo 9 dabaq oo ku yaala caasimada dalka Vietnam. Sida dawladdu ay sheegtay, tirada dadkaasi dhintay ayaa waxa ay soo kordhisay saacadihii ugu dambeeyay, iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ay warinayaan 30 inay ka badan tahay geerida. Wakaaladda rasmiga ee wararka ee Vietnam ayaa sheegtay in dabkaasi kacay isla markaasina mar dambe oo 2 aruurnimo ah dalkaasi xilligiisa la damiyey, iyadoo ay socdaan howlaha gurmadka ee dowladdu u fidinayso dadka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale to madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un ayaa arbacada maanta ah waxa ay ku kulmeen dhinaca bari ee dalkaasi. Kim ayaa waxa uu ballan qaaday in uu si buuxda oo shuruud la'aan u taageeri doono dhammaan go'aamada Putin, isagoo ku tilmaamay dagaalka Ruushka uu ku hayay Ukraine in markaasi ay doonayaan inay qayb uga qaataan, iyadoo labada hogaamiye ay ka wada hadleen dhinaca kaleeto. Bariga fog ee Ruushka ayagoo ku kulmay arrimo la xiriira sidii loo taageeri lahaa Kuuriyada Koonfureed, iyadoona Pyongyang ayaa u muuqatay inay doonayso inay tiknoolajiyada casriga ah iyo satellite-ka iyo maraakiibta quusay nuclear-kaba ay waddankaasi ku saacidaan. Kooxaha samata bixinta ayaa waxa ay xoojiyeen dadaalkooda ballaaran ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ee dalka Morocco, halkaasi burburka uu soo gaaray ugu badan ee dhulgirirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi ah, iyadoo oo ugu yaraana sida la sheegay ay sii yaraanaysa haatan fursadaha dadka lagu heli karo. Waxaa la sheegay in geerida dadka ay ka badan tahay 2,900 oo qof, kuwaasi oo iyagu geeriyooday, halka boqolaal kaleeto kunna ay ku guryo beeleen. Baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanada buuraleyda ah si ay cunto iyo teendhooyin ugu qaybiyaan dadka aadka u nugul ee ka badbaaday dhulgirirkaasi. Dhismayaasha badan ee ku burbureen kooxaha baadi goobka ayaa weli ku howlan goobaha burburkaasi hoostooda inay dadka baadi goobaan, laakiinse Morocco ayaa hadda ka gudubtay daaqadii ama saacadihii ugu dambeeyey ee 72 saacadood aheed ee kooxaha gurmadku ay sida weyn u tixgelinayeen inay helaan dad badbaaday. Warkii dunida koobnaana waa naga intaa. Waa tahay mar kale idaacaddan fiidnimo oo tabinteeda anigoo Sahar Cabdi Axmed aan idin wado. Haddii aan ku bilowno dadka ku dhintay dalkaasi Vietnam, ayaa waxay gaarayaan 3 qof sida lasoo warinayo kadib markii dab uu ka kacay guri ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimada dalkaasi. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo booliis, sida ay warinayaan wakaaladaha wararka AP iyo Reuters. Dabkan ayaa xilli habeena waxa uu ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ay ku nool yihiin dad gaaraya ilaa iyo 150 qof, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Vietnam ee VNA. Waxaa dabkaasi la xakameeyey markii dambe 2 aruurnimo xilliga dalkaasi. Wakaaladda wararka Reuters oo warineysa in tirada dhimashadu ay gaarayso in ka badan 3 qof ayaa sarkaal ay la hadashay oo ka mid a booliiska Hanoi waxa uu sheegay in tirada dhibanayaasha aan weli si dhammaystiran loo heli karin, wuxuuna diiday inuu bixiyo faahfaahin dheeri ah. Balse kooxaha gurmadka degdega ah oo iyaguna la hadlay wakaaladda wararka kale AP ayaa sheegay in tirada khasaaraha ay kordhayso waqti walbaba. warbaahinta gudaha ayaa waxay soo bandhigtay muuqaalo naxdin leh oo muujinaya xajmiga dabkan, waxayna sheegayaan in dadka dhintay xataa ay ku jiraan xubin booliisa, kooxaha gurmadka iyo sidoo kale 4 caruur. Dabkan ayaa waxaa dadka uu gaarsiiyay sidoo kale qasaarooyin kale too, waxaana la dhigay dad aad u fara badan isbitaalada, kuwaas oo waxyeelo ay ka soo gaareen burburka dhismayaasha iyo sidoo kale muraayadaha darashadaha guryaha ay degan yihiin. Madaxda dalkaasi ayaa sheegay in la baarayo wixii dhaliyay dabkaasi, waxaana dabkan uu imaanayaa sanad kadib markii sidan oo kale 32 qof ay ku dhimatay dab ka kacay dhisme ay deganaayeen dad gobolka Bandung oo isla ka tirsan waddankaasi Vietnam. Markale habeen wanaagsan, tirada dhimashada ee dhulgariirka ku dhuftay dalka Morocco ayaa hadda kor u dhaaftay 2900 oo qof kadib dhulgariirkii cabirkiisu u ahaa 6.8 ee ku dhuftay buuraleeda Atlas ee ku yaala koonfurta galbeed ee magaalada Marrakech jimcihii la soo dhaafay. In ka badan 5500 oo qof ayaa ku dhaawacmay sida la sheegay dhulgariirkaasi, waxaana la sheegay inuu ka badan yahay tiradii hore 2 jibaar. Dad badan ayaa hadaba waxay ka cabanayaan in dowladda Morocco ay san gargaar la soo gaarin gaar ahaan kuwa badbaaday ee dhulkaasi ku dhaqan. Warbixin ay qortay arintaasina ka qortay wakaaladaha wararka ee VOA-da waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay dalkan ku yaala waqooyiga Afrika in ka badan 6 sano. Kadib 4 habeen oo ay dadku banaanka jiifaan, dadka deegaanka ee hoylaanta ay ku dhacday ayaa ka niyad jabay gurmad la'aanta dowladda. Mahdi Ayd Bauyali oo ah 24 jir ayaa ku go'doonsan agagaarka Tisintest, wadda dheer oo isku xirta Marrakesh iyo dooxooyinka ka baxsan ee miyiga ah, halkaasi oo hooyo ay ka dhigteen hareeraha wadooyinka dad fara badan. Wax taageero ah kama helin dowladda, balse waxay sheegeen in cunno iyo bustayaal ay ka heleen dad shacab ah oo ka damqaday burburka iyo dhibaatada soo gaartay. Tuulooyinka dooxooyinka ku yaala waa la ilaaway, ayuu yiri. Waxaan u baahannahay nooc kasta oo gargaar ah, waxaan u baahannahay teendooyin. Afayaan u hadla dowladda oo lagu magacaabo Mustafa Baydaas ayaa isniintii diiday eedeymaha waxqabad la'aanta ee loo soo jeediyey. Waxa uuna yiri laga soo bilaabay ilbiriqsigii ugu horreeyay ee dhulgariirkan khasaaraha geystay, iyadoo la raacaya awaamiirta boqorka dalkaasi, dhammaan mas-uuliyiinta madaniga ah iyo kuwa militariga iyo shaqaalaha caafimaadka iyo rayidka, waxay ka shaqeeyeen faragelin degdeg ah iyo wax ka qabasho wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo dhibanayaasha iyo soo saarista meydadka dadka ku shahiida masiibadan, ayuu yiri. Kooxaha gurmadka oo ay ku jiraan qaar laga keenay dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Spain ayaa dhistay xeryo teendooyin ah, waxayna bilaabeen inay gaarsiiyaan cunno iyo biyo meelaha ay gaari karaan. Laakiin xaaladda waa mid quus gelisay dadka ku nool deegaanada fogfog, halkaasoo wadooyinkii laga geli jiray uu dhulgariirku gooyey, halka dad badan oo ku noolaa guryo dhoobo ka samaysan oo duug ah ay ku duldumeen dadkii deganaa. Xamid Ayd Bayale oo 40 jir ah, kana mida dadka wadada dhinaceeda degay, ayaa waxa uu ka warbixiyey burburka, wuxuuna yiri: maamulku waxay diiradda saarayaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn, mana eegayaan tuulooyinka fogfog ee sida xun uu u saameeyey dhulgariirka. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyey waxaa jira tuulooyin ay weli ku aasan yihiin meydadka burburka hoostiisa. Maalin kasta muwaadiniinta waddankaasi, maalin walba dadka shacabka ahi waxay gacan ka geysanayaan caawimaadda dadka ku waxyeeloobay iyo kuwa hoy la'aantu ay ku dhacday. Ibrahim Daldali oo ah 36 jir kuna nool Marrakesh ayaa sheegay in sahay muhiim ah ay ku gaarsiiyeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay iyagoo adeegsanaya mootooyin. Wuxuu ma haystaan, dadkuna waa gaajaysan yihiin, ayuu yiri. Dhammaan dadkii deganaa tuulada Ketau ayaa si mucjiso ah u badbaaday. Waxay ka qayb galayeen xaflad aroos oo meel bannaan ah ka dhacaysay. Dhanka kale, guryihii ay ku noolaayeen ee dhagaxaanta iyo dhoobada ahaa ayaa dhulgariirku uu dhulka la simay. Qaybo ka mid a magaalada qadiimiga ee Marrakesh ayaa waxyeelo ay soo gaartay, laakiin inta badan magaaladu wax weyn ma qabto. Waxaana ka mid ah meelo ay hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunku ay ku ballansan yihiin inay shir ku qabsadaan bisha Oktoobar dowladda waddankaasi ayaa ka cagajiideysa in dib loo dhigo kulankaasi dhulgariirka dartiis.
warbixintii qortay v o a da oo falastiin axmed iimaan ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. dhinaca kaletana, kooxaha gargaarka deg dega ah ee dalka liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1,500 oo qof oo meyd ah, kuwaasi oo ay ku jiraan kuna hoos jiray burburka magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Derna, iyada oo laga baqayo in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto kadib markii biyo xad-dhaaf ah oo soo fatahay biyo xireenadii ay soo dhaafeen. waxaa warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kumanaan qof ayaa ku dhintay, halka ugu yaraana 10,000 oo qofna lagu laayahay daadadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ee ay keeneen duufaanada ka yimi Mediterraneanka oo keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xidheenadii, sidoo kalena ay xaadhaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaana magaalada xeebta bari ee dalkaasi ku taal ee Derna. sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 oo qof ay dhinteen, halka mas-uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana iyaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 qof. Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 qof ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters u arkay. dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xaadheen, dhismayaashoodii oo burburay iyo weliba gawaaridii oo iyagoo qalimay jidadka yaala, iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo weliba wasakh ay keeneen biyihii kasoo butaacay markii ay biyo xireenadu qarqarada soo jabsadeen. maxamed alqabiisi oo ah agaasimaha cusbitaalka Wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah labada degmo ay magaaladu ka kooban tahay, halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale. wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydad yaalla sagxadda daaradda cusbitaalka, halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan ehelladooda la laayahay. telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Almasr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in ka badan 5,000 qof ay dhinteen. magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay. Tamira Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto. waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi, waxaanu ka xaqiijin karnaa ila wareedka iyaga madaxa bannaan in tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 qof ilaa iyo hadda. xafiiska isku dubaridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka deg dega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan. turkiga iyo waddamo kale ayaa si deg dega u gaaray si ay gacan uga geystaan islamarkaana u caawiyaan dalkaasi, iyadoo ay halkaasi gaadheen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta doomaha wax soo badbaadiya mishiino iyo weliba cunto, iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi Derna iyaguna ay halkaasi orod ku tageen si ay eheladooda u soo caawiyaan. mustafa salem oo ah 93 ku nool Derna ayaa sheegay inuu waayey 30 qof oo ka mid ah eheladiisa, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisa ay hurdeen islamarkaana qofna aanu diyaar ahayn. raajaasiisi oo isaguna 93 ayay fatahadaasi ka badbaadeen, isaga xaaskiisa iyo weliba gabadh yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaadheen dabaqa sare dhismaha, balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaasi ku dhintay. waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo, balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn kaasi oo ahaa biyo xidheenkii oo qarqarada soo jabsaday. afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Aljasiira u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyuhu qaadeen islamarkaana ay badda ku dareen.
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. weli waxaad la socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. markana kusoo dhawaada doodii gaabneed, waa kan wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo kusoo diyaariyey magaalada muqdisho.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay in aana qabin loo dilo dadka haldoorka ah ee lagu tilmaamo inay bulshada indho u yihiin, kuwaas oo sababsanaya inay ku baxaan dembiyo aanay iyagu gelin. waxaana dhacdadii ugu dambeysay arrintaasi la xiriirta lagu dilay دكتور زكريا عبدي جامع أو كهوجنوي حرون عافمات وكتا لمجالة قالكعيو هدبا سيدي لوغو هرتي كرا فلالك عين كانو كراها اللغو بارتل ماميت سنيو دادك بيري مجيدة ده يسا ساران تهي مسوليو ده بدغبك دادكاسي وموضوع عينو كغرفيني نحلين تدود قابان ايمانتا وحانك الدود يا بروفاسور سمكر جامع جيري وكتر سنة قويانة ده الصوماليات يانا بدون عبدالقادر حرقو أو كاميدا وحقرد ككودقا مقالدة مقدشو وحانا هذا الككو الرينيا بروفاسور سمكر
دلك برمجيني وكوصة بالضبطي الصومالية ما آهان وحان قبائيني تايرينو طالة ما ملقوباليتك دعضو كدعضو إيو ما ملقوباليتك إلا يلعير دولة فدرالك ويو قامسو وليبا مسوليد وين عيقادتو دولة فدرالك سابتو aadan waxa ah dhacdo markay meeshaas oo kala ka dhacdo dadkii wax wax waxnimada geystay goobta way ka cararaan gobol kale soo galaan maamul gobol kale kale soo galaa mid kale oo soo gudbaan way ka soo baxaan oo dhacdada meesha ka dhacday sida darteed waa dawladda federaalka ay qaadaa liidka wax ka qabadka iyo soo qabashada dadka oo banaysaray maal walba bermageedada sida dhaqaatiirta macallimiinta oo aan shaqo ku lahayn dhacdo iyo aalo qabiil wax dhexmaray
hayinaba doon xarago
bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'iinu umuuru dunyaa waddiin wa sallallahu calaa sayidina maxamed aad umaasan tahay xasan kaafi qoyste runtii soomaaliya dhibaato waxa ku ah in maanta qof aan waxba dhimin oo waxba garabsan in lagu dilo xaq darro waa dhibaato kulley ina wada haysata Soomaaliya oo dhan waa dhibaato aan u aaneynayo qabaailka Soomaaliya inay aad arinta uga gaabiyeen waliba khaasatan dhaqanka uqaasha iyo nabadoonada iyo salaadiinta saadarteed marka waxaan soo jeedin lahaa si birmageedadu ay u badbaado dadka dhibaatada wadana ay waajibaadkooda iyo waxa ay markaas xaq u leeyihiin inay in la mariyo in dhammaanba Soomaaliya laga tashado arintan waxna la iska weydiiyo dadankuna waa qabaail wax badan laga hortago siyaabaha ay hadda wuxu dhacayaan marka waxa soo jeedinaya insha Allah ta'ala in arintan dhaqanku u istaago ilaahay shariicadiisa loo celiyo iyo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ayaa lagu badbaadayaa qof kasta si loo mariyo waajibaadka iyo waxa uu galay in ilaahaydankii laga gudo
sankor waad maqlaysaa qaabka uu doodo u dhigay nabadoonka adiga maxaad isleedahay dawladdu way ka qaban kartaa arintan
anuu waa kaga duwanahay raayiga nabadoon xarag uu salaamayo balkoon nabadoonka iyo adiga dadawinka ee bermageedada ahi ma iskama dhacaan marar badan waxay u dhacaan dhacdooyin ka horreeyey oo sidaad arintii gaalkacyo kale oo hadda dadtuna Zakariya uu hulintay caano qabiil oo uusan shaqo ku lahayn isagoo ah indhihii hore bulshada arrimahaasoo kale markay dhacaan caado waxa uu ahaa ka geystay inay ka caladaan goobtii ay u soo gudbaan maamul goboleed kale ama ay u gudbaan xuduudaha Ethiopia kale ama ay u sii gudbaan xamar ama Kenya ama lana ma ahaan doonaa dad bulshada dhexdooda ku sidex noolaan karaya gaar ahaan weliba meeshii wax ku direen sidaa darteed baa waxaa aad loogu baahayaa in dowladda federaalka ay qaadato doorka muhiimka ah oo ay xiriiriso coordinate garayso baadi goobka shakhsiyaadka dembiga galay si kastaba ha noqotee baadi goobka ila soo qabtay duurka u weyni waxaa iskale dowladda federaalka oo u gudbin karta oo arrimaha inay gudbiso ee wanted inay yihiin haddii Ethiopia galaan haddii Kenya galaan haddii Yurub meel kasta oo ay adduunka kan galaan dowladda federaalka ayaa gacanta dheer leh
nabadoon xarago waxaad sheegtay in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada arrintan maxay tahay sababtu
inay ka gaabiyaan beelaha iyo qaybaha bulshada ama khaasatan waliba isimada iyo nabadoonadu waxa way kiisku dhacayaa koonku wax badan baa ka dhacaya oo wanaaga iyo wax badan oo xumaana. Waxaa la rabaa markaba in laga hortago oo dembiilaha la qabto oo la xiro si loogu diyaariyo in sharciga la horgeeyo, sharcigaasna uu keeno in dadka kuwa dembiga galay iyo kuwa dembiga laga galayba inay wax lagu wada qanci karo ee la helo. Taasna waxa weeye waa in ay heshiiyaan runtii beelaha ama deegaanada ama gobollada ama degmooyinka ku heshiiyaan in markasta la taageero cidda xaqdarrada iyo dhibaatadu ay ku dhacdo, dhinaca kale oo dembiga galayna ay labaduba ay isugu tagaan. Maxaa yeelay waxaa la rabaa in deegaanadu ay noqdaan deegaano ka caagan dhibaato in ay dhexdooda ay ka dhacdo, taasoo runtii u baahan cid kastoo ay la kaashan karaan marka ama maxkamada ha noqdeen ama meelaha ay arrimahakan ku taxaluqaan ha noqdeen. Waxaa la rabaa in laysla shaqeeyo oo laga hortago si ay u badbaadaan berimageedadu ay u badbaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Sonkor.
arrinta muhiimka ah ee ay tahay kuw dowladdu inay iska tallaabo ka qaaday arrimahan oo kale inuu ka jiro dhacdo walbo noocaana bermageydo meesha ay ka dhacdo sida tii hadda ugu dambeysa iyo zakariyo kale, waa in ay dowladdu ay markiiba faafisaa shakhsiyaadkii magacyadooda, suuradooda, interpol loo gudbiyaa, international warrant loo jaraa, oo loo baahan yahay in sharciga loo hirgeliyo oo fakad ah dowladda soomaalidana ayada access u leh interpol inuu informationkaas galo meel kastoo adduunka ay joogaanna laga soo qabto. Waa doorka ay maamul goboleedku uusa samayn karin ay tahay in dowladda federaalka ay qaadato doorka ay ku leedahay waajibaadka dalkan ka saaran oo meel walba minsayla ilaa iyo raskambuuni mas-uuliyadahaas oo kale way ka gudubtay maamul goboleed, waxay u gudbaysaa national iyo regional iyo international.
Nabadoon Xarago, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gebagabayneysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku iyo in la wax la wada qabto waxay ku jiddaa waxay tahay in loo soo jeensado dhibaatooyinkan Soomaaliya daashaday oo muddada dheer ku socday, in laga gaaro go'aamo muhiima oo weliba ay runtii dhaqanka qaybihiisa kala duwan gariga guddoonba ay runtii wax weyn ay u guntadaan. Odayaasha dhaqanku waxay ka soo jeedaan beelihii, beelaha dhexdoodana waxaa laga rabaa inay cadaalad iyo kalsooni ay ku qabaan deegaankooda iyo dhulkooda. Waxa markaa ilaa idinkii yimaadana markaa laga gaaro go'aamo cadcad oo ku habboon ummaddana. Waxa kale hagaa waa sharci, sharciga haddii la horgeeyo oo cid kastii ay hesho cadaalad ka hesho, waxa weeye xalku kaa weeye. Waxaana u baahannahay in laga hortago oo qof kastaahi uu waajibaadkiisa uu qaato. Waajibaadkuna waa in kan xaqa lena xaqiisa uu helo, kan xaq darrada ku dhacayna runtii la marsiiyo waxa uu jid u leeyahay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Sankor Jaamaca Geyre iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarago. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid qoyste, habeen wanaagsan oo arbaca ayaan hawada idinka leenahay. Markana dhinacii heesaha, anigii adinkuba aan ku wada nasano.
Amma liyo bugad, igaho ahadiyo halashi walidkeed asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray ahadiyo halashi walidkeed asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray Orinimadu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leh Orinimadu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leh Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya wakay kolotay Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya wakay kolotay
ayad iga diganto eeg madaa shaleecada indhaha ku rooti ayad iga diganto eeg madaa shaleecada indhaha ku rooti
orini ma tu no cosa alaylio alayli ayan ayan io nasible
abadkaasi qurxoon ee dananaayay ee Shankaroon Axmed Sagal iyo Axmed Ishaar ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacaddeenii inta aanu mar kale hawada ku kulmi doono waa Shahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA da oo idin leh nabadgelyo